Європейських певних відомих структур і грошей, і за підтримкою поблажливого Вищого суду України, самого справедливого суду у світі, так само за відомим іронічним визначенням. Це перше. Друге, дійсно, на Майдан вийшли люди, багато людей. Вийшов дрібний і середній підприємець, який збунтувався проти того знущання над ним з боку синьо-білої кучмівської влади. І він повірив в те, що помаранчеві дадуть йому свободно дихати. І зараз він побачив, що навіть і при помаранчевих йому волі і свободи для діяльності більш не стало. Тому в нашій передвиборчій програмі і в виступі з доповіддю Петра Симоненка сьогодні було зазначено: дрібний і середній підприємець, єднайся навколо партії, партія над тобою знущатися не буде, вона буде тебе захищати. І створить для тебе умови для того, щоб ти міг з свого бізнесу робити своє життя, забезпечувати і навіть ще щось додав для інших. Але разом з тим ми проголошуємо негайно націоналізацію всіх провідних галузей промисловості і повернення влади і власності трудовому люду. Ми не ховаємося за загальною назвою народ, бо навіть ось трудова Україна є, там мільйонери і інші зібралися. Ми знаємо, які вони трудовики, ці банкіри і інші. А ми говоримо про людину праці, яка живе на одну заробітну платню і на селі, і на заводі, і на фабриці. Тому є велика різниця між тим, що кажуть про трудову Україну ось ті, які облаштувалися і мають у руках все, і власність, і владу, і ті, які нічого не мають. І ми стверджуємо разом з народом, шляхом голосування на виборах, будемо робити чергову спробу повернути народу і владу, і власність. І буквально репліка про владу, бо тут лунало, ось за радянських часів, який там селянин мав владу і так далі. Він хоча б міг здійснювати свої представницькі функції, бо і доярочка, і тракторист, і слюсар, вони обиралися і були в радах всіх рівнів. І навіть сьогодні, коли ми формували наш партійний список, ми про це дбали, щоб у нас були люди, які особлюють селянство, щоб у нас були люди, які особлюють робітничий клас. Тоді це здійснювалося і було, хоча переважала державна партійницька номенклатура, але і люди ці були. Зараз ви можете побачити в будь-якій раді селяніна і робітника, крім того, що вони є в невеличкому поки представниці в списку Комуністичної партії України. В жодній з інших політичних партій ви не побачите.
Дякую, дякую. І перш ніж нагадати, що, що ми слухаємо про те, що йде передача про і контра, ми маємо слухача. В ефірі слухач Радіо Свобода, місто Київ. Прошу, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це з Києва Ніна дзвонить. Я хочу звернутися просто до комуніста пана.
Товариша.
І задати йому таке питання. Вони дуже, так сказати, про робітників хвилюються, ну і взагалі за весь народ. А я якраз є представник того народу, я з робітничого класу. Так от, він що, хоче повернути криворіжсталь народу тому, коли в свій час ми не мали права купити гречки. А мали вони тільки, вони могли купити. Чи той самий київський торт. Чи на демонстрацію, коли ходили, так вони устраювали собі п'янки, а людей ганяли, а перед цим заставляли, виписували премію, а потім цю премію забирали для того, щоб їх там на цих ж демонстраціях прогуляти. Нехай він згадає ті часи. Спасибі, я чекаю його відповіді.
Дякую. Перш ніж відповідати, я нагадаю нашим слухачам, що в Києві 20 годин і 34 хвилини, а в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача про і контра, за і проти. Ми підбиваємо підсумки річниці Помаранчевої революції та говоримо про офіційний початок парламентської передвиборчої кампанії. Наші гості в студії – народний депутат, член фракції комуністів Юрій Соломатін, політолог Олександр Дергачов та по телефону із Сімферополя депутат Верховної Ради Кримської Автономної Республіки, голова Конгресу Руських Громад Криму, він же голова Кримського осередку Слов'янської партії Сергій Шувайников. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникам передачі про і контра в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Наталка Антоненко веде передачу Сергій Кисельов. І ми повертаємося до студії і надаємо слово пану депутатові народному Юрію Соломатіну, який відповість нашій слухачці.
Шановна пані Ніна з Києва, ви дуже слушно і вірно визначилися, що не слід галас вчиняти за весь народ. Комуністична партія України, вона за переважну частину народу свої дії спрямовує, насамперед, за людину праці. А якщо частиною народу є банкіри і інші мільйонери, звичайно ж, ми їх не захищаємо, це зрозуміло. Це перше. Ви сказали, що ви з робітничого класу. В робітничому класі є різні прошарки. Зараз відбулося розшарування. Одні погодилися з тим, що вони прислуговують, і вони знаходяться в такому, пробачте мені, холопському стані перед господарями, власниками. А другі усвідомили свою відповідальність за своє життя, за свій соціальний прошарок, робітничий клас, з'єднуються для спільного захисту свого життя і своїх інтересів. Так ось поет Микола Некрасов свій час російською мовою дуже цікавий вірш з цього приводу він склав. «Люди холопського звання – сущі пси іногда. Чим тяжелей наказання, тим милей господа». Я дуже хотів би, щоб ви, пані, не потрапили саме до такої категорії. Дякую вам.
Дякую. І ми маємо ще одного слухача з Івано-Франківська. Говоріть, будь ласка, ми в ефірі.
Алло?
Да?
Алло, Стефанія Антонівна, Івано-Франківська.
Так.
Ви слухаєте мене?
Слухаємо.
Я хочу вам сказати пану Соломахіну, чи він
Соломатіну.
Так. Алло.
Так.
Чи він забув про це, як треба було за цукром битися, за мукою битися в очередях, за хлібом стояти з півночі до ранку за кусок хліба? Як не було гречки, як зарплата була 50-65 карбованців, а треба було щось купити, треба було два рази більше дати. І над людьми знущалися. Хай він відповість на це.
І як селянши забирали паспорти?
Можна відповісти?
Так, звичайно.
Шановна пані Стефанія Антонівна, ви згадали вірно, все це було, але разом з тим було безкоштовна освіта, безкоштовне медичне забезпечення, дуже багато чого іншого, транспорт тощо. Скажіть, будь ласка, якщо сьогодні у нас в магазинах є майже все або усе на вашу пенсію або заробітну платню з того, що є в цих крамничках, в цих генделиках ви можете купити. І що ви маєте з проїзду? Що ви маєте з житлово-комунальних послуг чим сплатити? Що ви маєте з медицини? Бо ви за все повинні зараз платити шалені кошти. Тому треба тут зважувати, а не відшукувати лише одне негативне, бо у кожній медалі є два боки. Прямий і зворотній. Давайте ми будемо відповідальними зазирати на обидва боки медалі. А народ буде визначатися, який бік йому більш сподобається.
Спасибі. Це був Юрій Соломатін. І ми маємо ще дзвінок з Києва нашого слухача. Говоріть в ефірі.
Я слухають мене?
Так.
Сергій із Києва. Я хочу задати питання пану Соломатіну. Він от недавно сказав, десь хвилин 5 тому назад, що він призвав мелких предпринимателей голосовать за партию, мы их поддержим. Он забыл, что Ульянов обещал сдельным крестьянам рабочим фабрики. А что они сделали? Крестьян, колхозы, без паспортов закрепили за землей, сделали их крепостными, точно выражение этого слова. А рабочим платили копейки. Пускай ответит на этот вопрос.
Спасибо.
Ну, це запитання з тої самої серії, що було і Стефанії Антонівни. Зазирнула людина лише на один бік медалі і забула про те, що були певні здобутки, які втрачені, і людина, котрих сьогодні немає. Я вже перелічив, що воно таке. Тому, шановний пане Сергію, я вам побажав би бути більш діалектично виваженим в тих запитаннях і в тому баченні життя, яке на сьогодні склалося.
Спасибі.
А кожна людина буде на виборах визначатися. Вірно, говорять комуністи, чи інші капіталісти, котрим, мені здається, ви вільні і ви готові прислуговувати.
Спасибо.
Це ваше питання.
Пане Олександр Гачов, скажіть, будь ласка, якою, на ваш погляд, і чи є вона взагалі національна ідея України? Чи потрібна вона, якщо так, то чому? Якщо її нема, то якою вона б мала бути? Може, справді, все комуністичною, чи все націоналістичною, чи якою?
Ну, мені здається, ви дуже круто повернули нашу дискусію, але можна відповісти і на це запитання. Треба шукати, що об'єднує людей. Якщо згадувати про класичні політичні ідеології, серед яких є комуністична, то ми маємо сьогодні дуже велике розпорошення уподобань українців. І, до речі, я досить чітко пам'ятаю деякі цифри. Ну, по-перше, тільки 45% десь громадян готові визначитись, яка ідеологія їм до вподоби. І тут є питання, чи достатньо глибоко вони розуміють при цьому, що там є в тій чи іншій ідеології. І сьогодні в нас найбільш популярними є соціал-демократична і націонал-демократична ідеології. Комуністи втратили лідерство і десь перебувають ось на третій позиції. І хоча прихильників цієї ідеології трохи більше, ніж проголосувало, скажімо, за Петра Симоненка на минулих президентських виборах в першому турі. І сьогодні є питання, чи зможуть комуністи дійсно добрати ще голоси до ось того рубежу. Можливо, вони теж були жертвою от тих фальсифікацій. І таким чином в них є ще можливість дійсно додати. Але чи навряд за рахунок ось такої модернізації ідеології? Ну, з одного боку, китайський досвід, з іншого, ось вирішення специфічних проблем Чорнобиля. Думаю, що в Україні сьогодні дуже важко знайти ідею. Врешті, дехто спрощено це сприймає, і вправний політтехнолог міг би щось таке віднайти, якийсь набір гасел, і з цим йти. Врешті це відбувається, коли вибори, коли презентуються програми. Але насправді ідея мала б визрівати історично. Я не кажу, що вона має визрівати десятиліттями, але це має бути природний процес, коли формується громадянське суспільство, політична нація, коли формується загальнонаціональний консенсус принципових питань подальшого розвитку країни. Ми в процесі зараз знаходимося, ми в перехідному етапі. У нас немає об'єднавчої ідеї, і навіть якщо згадувати про досвід деяких наших близьких сусідів, де дуже є подібна ситуація, в них була така ідея, це повернення в Європу, формування європейського суспільства в своїй країні. Ну, для України, якщо говорити про можливість дійсно творчого підходу, не шаблону певного, а власне національного європейського проєкту, можливо, це найбільш вдала така ідея, на базі якої можна щось сформулювати більш конкретно.
Дякую. І перш ніж надати слово панові нашому Сергію Шувайникову з Криву, ми маємо дзвінок слухача з Вінниці, давайте послухаємо. Прошу, говоріть в ефірі. Алло?
Алло?
Так, ви в ефірі, говоріть.
Алло?
Да, ми вас чуємо.
Ми хочемо поставити питання Соломатіну. Де ділося 39 мільйонів українців? В 32-му році, за переписом, українців було 81 мільйон. Через 50 років їх лишилося 42 мільйони. Оце одне питання. А друге питання, скільки йому платять за ту підлу діяльність, яку він чинить супроти українського народу і нашої дорогої України?
Дякую, спасибі за запитання.
Можете відповідати?
Так.
Дякую. Ну, я з насолодою відповідаю на такі запитання, які засвідчують, що людина остаточно втратила вже орієнтири соціально-політичні і сутність свою, де до якого прошарку воно відноситься і в чому її інтереси полягають. Тому я дуже стисло буду намагатися відповісти на це. Щодо національної ідеї. Вождь і вчитель світового пролетаріату, засновник нашої партії.
Національної ідеї ми не говорили.
Визначалося.
Ні, ми визначали, ми про національну ідею говорили з паном Олександром Драчовим. Як ваша добра ласка, вам слухач поставив два запитання.
Я відповім, бо воно торкається, воно поєднане. В кожній нації є дві нації. Нації багатих і нація бідних. Зараз і помаранчеві, і синьо-білі, і політологи, і журналісти всі намагаються довести, що є начебто єдина українська нація. В дійсності вона розподіляється на два провідних прошарка. 90% тих, які працюють і нічого не мають, і 10% їх забрали владу і власність і жирують.
Отже, є бідні комуністи і багаті комуністи.
Тому я хочу сказати, серед є бідна частина народу, і та частина бідна, яка жебракують, і та частина, яка вкрала владу і власність. Тому в нашій програмі, в тому числі сьогодні на з'їзді, ми говорили про повернення людини праці. Всього того, що в ній вкрадено насамперед власності і влади, і землі. Це перше. Друге. Ось тут йшлося про просування демократії, про розвиток громадянського суспільства. Треба акцент робити. Буржуазна демократія йдеться про просування, а громадянське суспільство – це буржуазне суспільство, бо «le bourgeois», навіть такий аеропорт в Парижі є, це буржуа, це добропорядний дрібний власник французький з часів Великої Французької революції. Тому я хочу сказати, не треба ховатися за загальним обличчям те, що зараз просовуються буржуазні інтереси, створюються так званий ось цей середній прошарок, з котрого будуть потім рекрутувати новітніх мільйонерів. Це не благодарна затія, і про неї треба ось так гаразд, і визначати, гаразд, добре, і дякую. Чиняти. І цьому шановному пану з Вінниці, ну якщо він на сьогодні відчуває насолоду від того, що нас стало, коли комуністів не було при владі після 91-го року, нас зараз стало на 5 мільйонів менш. А те, що він якісь дуже вигадані цифри згадував, десятки мільйонів, ну, можливо, він з доповіді президента брав, а там тому президенту радники таке написали, що фахівці дивляться і не можуть збагнути, як можуть такі дурниці президент транслювати на всю Україну, а за ними люди.
Дякую. Пане, ми тепер повертаємося до депутата Верховної Ради Кримської автономії, який є і лідером Слов'янської партії. Це пан Сергій Шувайников. Скажіть, будь ласка, до національної чи будь-якої іншої ідеї, що об'єднує людей. От пан Славінізм у Криму, наскільки мешканці півострова готові підтримувати сьогодні, так мовити, таку руську православну ідею?
Можна говорити?
Так, звичайно.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что если бы я знал, что будет обсуждение предвыборной программы Компартии Украины, я бы, честно, в этой передаче при участии не принимал. Пробачьте меня, шановное панство, ну и товариство. Я хочу сказать, когда мне говорят, что Компартия Украины – это партия рабочего класса, это ложь. Это партия сегодня красной буржуазии. Это партия приспособленцев. Это партия людей, которые, извините, открыты и нагло...
Господин Шуваников, не лгите...
Я перепрошу, вас же не перебивали.
Я вас не перебивал.
Не лгите на всю Украину.
Ну, вас же не перебивал.
Я говорю о том, что думаю, это мое право. Я его заслужил годами. Я при вас на учете в КГБ состоял. Я знаю, как моя мать...
Видать, по делам состояли.
Я хорошо знаю историю. Я знаю историю. Я историк по образованию. Ваш господин Симоненко у станка даже не стоял. Он мне начинал... Я устоял у станка, я начинал с слесарем свою
работу. Я понял,
карьеру.
Что вы не досидели.
Пане Юрию, пане Юрию.
Я хочу сказать, что, понимаете, вы спекулируете сегодня вон на тех миллионах людей, и благодаря им еще держится ваша идеология, которым вы обещаете, что вернется развитой социализм, дескать, все будет по-хорошему. На самом деле вы живете совершенно уже по-другому и по другим принципам. Вы уже не марксистско-ленинская партия, вы ревизионистская партия, если так говорить. Партия буржуазного склада. И не надо говорить, припаивая себе Ленина, вспоминать то, что было в прошлом хорошего. Потому что если бы товарищ Сталин поднялся из могилы, у вас всех...
Так чего ж тогда против нас вся помаранчевая и синяя белая буржуазия
получилась? Пане Юрию, пане Юрию, это неправильно. Дайте Сергею Шуваникову сказать.
Дайте закончить одну хвилину. Якщо,
хіба ж вас перебивку.
Я хочу сказать, что в Крыму действительно есть идея, и не только в Крыму, в Украине. Это нормальная славянская идея, славянская объединительная идея, русскоязычная идея. Та идея, на которой сегодня, кстати, коммунисты пытаются спекулировать, когда постоянно говорят о русском языке, но почему-то о нем забывают, как только заканчиваются выборы. Потому что если бы другие борцы за русский язык были, а не те борцы, которые с партбилетами красными в карманах, они давно уже добились бы от президента что второй официальный был язык русский был на Украине. И мы бы размовляли украинскую мову и российскую мову.
Чего же ваш Янукович это не сделал, когда премьером был?
А почему же наш Янукович? Он не мой Янукович, понимаете? Он такой же ваш Янукович, как говорится. Вы с ним разбираетесь, с Януковичем. Вы сидите в одном парламенте с его представителем.
Но он же в Россию ездит постоянно.
Да ездит, он ездит, он будет сейчас еще больше ездить.
Я просто благословение получает от Боженишина.
Сегодня это большая беда Украины. Национальная идея, в том числе как славянская идея, она еще сегодня не сформировалась. Вы понимаете, вот это позволяет различным идеологизмам, которые берут свои прототипы либо из советского прошлого, как компартия, либо социал-демократы, либо христианские демократы, которые берут, например, с Европы, там, с Америки, либо республиканские партии, либо крайние национальные партии.
С вами
вот
все
это
ясно.
Позволяет общество находится в состоянии шатания. Мы сегодня в движении, мы еще не знаем, куда мы придем. Поэтому сегодня трудно говорить, каковы будут результаты выборов. Но, скорее всего, огромную роль сыграют, конечно, те, у кого большие мешки денег и у кого средства массовой информации в руках. Коммунисты пройдут, они получат свое, они получат третье, четвертое место. Они вновь будут, как говорится, приспосабливаться к той или иной ситуации, получать свои дивиденды. Будут выпускать газету, которую я с удовольствием читаю, кстати. Критика у них действительно правильная, справедливая. Но ведь на критике-то жизнь не построишь. Украине-то надо жить дальше, людям-то жить надо дальше. Вот об этом надо подумать и коммунистам, и всем остальным партиям.
Дякую.
Я понял, что вы подумали.
Пане Юрію, хвилиночку, пане Юрію, ну давайте все-таки тут керувати буду я. Це ж не з'їзд партії, добре, комуністичної. Тому якось дякую, давайте всі будемо шануватися. Ми маємо дзвінок Кременчуга. Прошу, говоріть ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Володимир з Кременчуга. Я вважаю це трішечки помилкою ведучого. Як можна такого товариша чи пана Саламатіна запрошувати на передачу, коли...
Ви знаєте, річ у тім, що коли говорити про свободу слова, про плюралізм думок, на цих принципах Радіо Свобода завжди стояло ще і в ті часи, коли ви слухали це радіо на короткохвильовому приймачеві і не дуже говорили про це сусідам, тому те, що ми запрошуємо всі, весь спектр політичний до нас на розмову, це абсолютно є нормальною річчю. А ми продовжуємо нашу передачу. І давайте ми послухаємо, що думають кияни з приводу помаранчевої революції і з приводу майбутніх парламентських виборів. З ними розмовляв на вулицях Києва наш кореспондент Микола Закалюжний. Послухаємо.
Скажіть, після помаранчевої революції ваше життя покращилось?
Перестало здаватися мені нікчемним. З'явилася, на мій погляд, перспектива. А матеріально, з матеріальної точки зору, не змінилося?
Воно в мене не змінилося, не погіршилося. Не можу сказати, що погіршилося.
Потрібно сказати, що це не була революція. Що таке революція? Це докорінна зміна системи влади. Це було, нам так казати, помаранчеве повстання. А чи покращилося моє життя, я можу сказати, що ні. Ну, покращилося в тому, що з'явилося все-таки свобода з'явилася.
Ні, не краще. За цей період, за цей год ніяких перемін, улучшень, по крайній мірі, немає ніяких.
Так, моє життя покращилось, я був безробітнім. Місяць я провів на Майдані, але коли я повернувся до себе в регіон, я з Житомира, я отримав достойну роботу.
Ну, як вам сказати, якщо взяти так у процентному відношенню, то, мабуть, 50% з того, що обіцялося, і того, що чекалося, виконали.
Нічого не улучшилось. Затрати ростуть, зарплата росте, ціни ростуть, все залишається на місці. Тобто, як ми жили, так і живемо.
Звісно, покращило. Справи стали набагато краще в Україні. Район перший за 10 років, я думаю, що виконає районний бюджет. Це Запорізька область. Раніше місцеві князьки платили 300 гривень і вважалися, ну, чуть ли не саме нації. Коли прийшли інвестори, дали людям роботу, середню зарплату 800 гривень, підняли планку наскільки високо, що є стальні, для того, щоб люди не повтікали, були вимушені підняти зарплату. Все це привело до того, що покращилось життя людей в цілому.
Я не скажу, що моє особисте життя покращилося, але мені здається, що життя у цілому з цього міста змінилося. На краще, мені здається. Тому що зараз люди після революції ставляться один до одного якось інакше. Раніше було, що казали про українця, що хата з краю, нічого не знаю, таке подібне. Зараз киянин, він реагує будь-на що. На будь-яку акцію зі сторони не політики, вважає, що він має право у це втручатися.
Ніколи не на зупинці не можемо, як кажуть, акцентуватись, зупинятись. Ми йдемо вперед, оце і головне.
Скажіть, на наступних парламентських виборах за яку політичну партію чи блок ви маєте намір голосувати?
Я маю намір підтримати силу, яка буде виражати інтереси українського народу. Зараз створена нова партія, нова сила.
Я ж так не думала. Подивлюся, побачу по ситуації. Ну, не знаю, я насчет партії ще не знаю.
Я би хотів би підтримати українських націоналістів, тому що я вважаю, що це є єдині українські патріоти. Але якщо на вибори не підуть українські націоналісти, тоді я затрудняюся, кого підтримати.
Я маю намір підтримувати Юлію Тимошенко, тому що вона мені дуже подобається з усіх політиків, які зараз знаходяться при владі. Для молоді потрібно все-таки мати якісь перспективи.
Міні-пауза трошки, якщо можна. Не визначився.
Я за Януковича. Це стабільність. Це стабільність в нашій країні.
Наша Україна. Тому що я голосував і за Ющенка також, і на виборах президента, мені вони найбільш, здається, найбільш надійною партією. Я абсолютно в цьому переконаний.
Дякую. Це Микола Закалюжний брав інтерв'ю в людей на вулиці, і час невпинно добігає кінця нашої передачі, тому як вже коротенько. Керівництво країни запевняє, що виборча кампанія, і самі вибори будуть і чесними, і прозорими. Чи вірите особисто ви в це, пан Олександр Дергачов?
Влада не буде цілеспрямовано і системно спотворювати результати волевиявлення. Але для того, щоб вибори були дійсно чесними і прозорими, потрібно, щоб гарно попрацювали десятки тисяч громадян, які будуть задіяні безпосередньо в організації виборів, і мільйони громадян, які мають пам'ятати, що вони мають зараз можливість обстоювати власні права. Тоді тільки ми матимемо нову ситуацію і нову якість того формування влади.
Пан Сергій Шувальников, як ви, на вашу думку, чи будуть вибори чесними і прозорими?
Ви знаєте, поскольку нова система виборів пропорціональна, це буде саме тяжеле, саме грязне, саме чорне і непрозрачне вибори. Тому що будуть творитися такі махінації, о которых мы с вами даже не можем предполагать. Я не верю в то, что они будут прозрачные, честные и справедливые. Хотя желание у президента есть. Он призывает к этому политические силы, но сами политические силы уже настроены совершенно по-другому.
Дякую. Пан Юрій Соломатін, ваша думка?
Буде все те, що було і під час президентських виборів, і, можливо, ще гірше. Я хотів би наголосити на тому, що за даними Вашингтонської агенції «Профайл», проаналізовані результати виборів за останні 150 років в Сполучених Штатах Америки, і перемагав завжди той президент, кандидат президента, хто вклав більше грошей. Ось так. Вклав більше грошей і переміг. Нехай один або два або три відсотки. Це перше, на що я хотів би звернути нашу спільну увагу. Друге. Я хотів би підкреслити те, що на сьогодні ми знаходимося в стані невизначеності суспільства. І хоча те опитування, яке було в Києві...
Чесні чи не чесні вибори будуть?
Да. Вибори за визначенням буржуазної демократії чесними не можуть бути.
Дякую, зрозуміло. Дякую. На жаль, панове, справді наш час зовсім добігає кінця. І натомість нашого традиційного запитання на сам кінець про те, що вас найбільше вразило все в передачі про і контра, я поцікавлюсь у вас таким. Хто буде наступним спікером парламенту і наступним прем'єр-міністром України? В кожного буквально по 10 секунд. Пан Олександр Дергачов.
Спікером буде Мороз. Прем'єр-міністром буде Яхануров.
Дякую. Пан Сергій Шувайников.
Я думаю, что спикером будет Юлия Тимошенко, а премьер-министром она назначит кого-то из своих товарищей.
Пан Юрій Соломатин.
Це все гадання на кофейній гущі. За 4 місяці відбудуться такі події, що від цих прогнозів нічого не залишиться.
Дякую, панове. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу про і контра, за і проти. Ми пробували підбити певні підсумки річниці Помаранчевої революції та говорили про офіційний початок парламентської передвиборчої кампанії. У передачі взяв участь народний депутат, член фракції комуністів Юрій Соломатин, політолог Олександр Дергачов, та по телефону із Сімферополя, депутат Верховної Ради Кримської Автономної Республіки, голова Конгресу Руських громад Криму, голова Кримського осередку Слов'янської партії Сергій Шувайников. Опитування громадської думки на вулицях Києва проводив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Дякуємо, панове, всім за участь у передачі. Спасибі слухачам Радіо Свобода за запитання, які вони ставили в прямому ефірі. За режисерським пультом працювала Наталка Антоненко і в передачі Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. Я поступаюсь місцем біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняєву, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.